Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.
Današnje pismo iz tujine bom bral v prvi osebi. S tem bom zgolj posodil glas Klari, ki je ta prva oseba v resnici. Dobro prilagojena Kloda. Ljubica, reci vas samo, da počasi začinjaš izgledati, kot da spadaš na vlak. Reče Samantha Carey, ko po treh dneh vožnje z vlakom iz New Yorka v San Francisco, mozol na Careyjenem obrazu doseže kritično točko razvoja. Ta omembe precej nevredni citat iz kultne serije Sex v mestu. Ja, jebi ga, realnost je, da je Sex v mestu kultna serija, se je nekako utrl pot na planu nekje sredi mojega tritedenskega potovanja po kanadskem Ontariju in New Yorku in obtičal z mano vse do konca poti. Kot opomnik na eno izmed ključnih ugotovitev, ki jih je v meni sprožila fizična prisotnost v svetu, ki ga doma konzumiram kot način sprostitve in zabave. Vsak še tako povprečen detajl iz vsakodnevnega ameriškega ali kanadskega življenja je namreč name deloval kot nekakšna čudna verzija Magdalenic, kot spomin na nekaj, kar je bilo zaužito tolikokrat, da je postalo integralni del mojega miselnega in vedenskega repertoarja. Oziroma, če začnem drugače. Ko sem po 9-urnem letu iz Benetk prvič v življenju stopila na ameriško celino, se mi je zdelo, da sem skoraj popolno opremljena s potrebnimi preživetvenimi znani, počrpanih iz bogatega repertoarja pop kulture. Oziroma recimo, da sem vsaj tako izgledala. Sopotnico naju na letališču pobere najina skupna kanadska prijateljica in gostiteljica ter naju iz Toronta odpelje naproti manjšemu Hamiltonu. Tako rekoč ekvivalent temu, kar je Brooklyn za New York, nama reče. Če hočeš res videti, kje se dogaja gentrifikacija, ne greš v New York, temveč v Toronto. Ta se je v zadnjih nekaj letih začel vse bolj nekontrolirano širiti in prvih 20 minut vožnje v mesto te spremljajo prizori visokih steklenih stolpnic, ki segajo vse do 30. nadstropja, nekatera še višja. Vse sama stanovanja, škatlasto zložena druga zraven drugega, od stropa do tal sestavljena iz samega stekla. Spominja na prizor, ki bi ga pričakoval sredi Pekinga, kaj ne? Je njeno retorično vprašanje. In še doda, Toronto je postal tako kaotičen, da spominja na osje gnezdo. In cene najemnin so že presegle newyorške. Najbrž bodo še narasle, odkar je Google zakupil del mesta, da bo tam postavil tako imenovano pametno mesto. Kaj se bo tam dogajalo, noben točno ne ve. Celoten projekt je zelo haš-haš. Znano je le, da bo seveda vse opremljeno z najnovejšo tehnologijo in potrebnimi senzori, ki se bodo lahko odzivali na vsako najmanjšo spremembo. Vreme bo skrbno nadzorovano in regulirano. Čez dan se bodo stanovanja spremenila v coworking prostore. Vse skladno s potrebami in fluidnostjo sodobnega človeka. Kasneje imamo priliko eno noč prespati v enem izmed tistih steklenih stanovanj. Tapisirani hodniki, bazen na 9. nadstropju in receptor prej kot na stanovanjski kompleks spominjajo na hotel. V stanovanju občutek, da si opazovan z vseh strani, še poveča klaustrofobičnost majhnega prostora, ki se meša bodi si z gradbiščnim ropotom nenehno rastočega mesta, bodi si z oglušujočo tišino zaprtih oken in brnenjem klimatskih naprav. prav. Nekateri stanovalci poskušajo prekiniti monotonost stekla in jekla z nekaj provizoričnimi rastlinami in stoli na balkonih, ampak nihče ne želi zares predolgo posedati na njih. Razgled pač ni baš nešto. Bazen kljub temu preizkusimo in opazujemo sončni zahod v tisočih steklenih odsevih. Ljubica, reciva samo, da počasi začenjaš izgledati, kot da spadaš v ta stanovanski kompleks. Pot nas pelje dalje čez pokrajine, ki se na vides ne spreminjajo niti po par urah vožnje. Takrat šele začneš dojemati, kaj tukaj pomenijo razdalje in zakaj za vsakodnevna opravila vsi uporabljajo avtomobile. Dlje, ko se pelješ na deželo, večje so razdalje. In pri omejitvi 100 km na uro na avtocesti se zdi, da so še večje. Manjša mesta z mestnim jedrom praktično ne obstajajo več. Vse več infrastrukture se prilagaja temu, da je možen kar se da enostaven dostop z avtomobilom. Med vožnjo se pred mano zvrstijo znani napisi velikih trgovinskih in prehrambenih verig. Taco Bell, Walmart, The Home Depot, Starbucks, Bed Bath & Beyond, Whole Foods, Wendy's, Target, Toys R Us, Dunkin' Donuts, 7-Eleven. Na trenutke se mi zdi, kot da smo se znašli na kakšnih izmed umetno zgrajenih ulic v filmskem studiu in da so trgovine le kulise. Nekdo se bo vsak čas zadrl, da je pauza, nam popravil make-up in nas poslal dalje. Skladno z navodili za obnašanje na tem filmskem setu se v Starbucksu jezim, ker so že tretjič narobe napisali moje ime na kavni lonček. Tokrat sem iz Klare postala Kloda. Na neki točki prispemo tudi na kanadsko mejo z ZDA. Ura je 8 zjutraj. Mejni prehod je ovit v prve jesenske meglice, ki jih je prineslo zgodnje jutranje deževje. Od kje se poznate? Zakaj želite vstopiti v ZDA? Kam greste? Kdaj se vračate? Standardna vprašanja. Samo malo se boste zapeljali do tiste stavbe in šle po žig za vpotni list, ker še nikoli niste stopile na ameriška tla. Prav? Prav. Neprespane, mastnih las in bledih obrazov se skobacamo iz avta in zavijemo v temačno čakalnico migracijske pisarne. Čeprav je mejni prehod večinoma prazen, je čakalnica nabito polna z ljudmi vseh ras, starosti in spolov. Kdo ve, od katere jutranje ure že čakajo na vrsto? Od neštetih uradniških okenc obratujejo samo trije, ki so od nas ločeni s plastično pregrado. Niti zmedeni Američani, ki občasno zavijajo v čakalnico, kjer jih zaradi boksiga vedi česa niso tako izpustili čez mejo, ne vedo, kam se obrniti. Blazno so nejevoljni, ker so bili kar takole vrženi v čakalnico z preostalo rajo. Starejša Američanka, ki prisede zraven mene, se mi nasmehne, ko zavzdihnem po polurnem čakanju. Seveda, skoraj edine belke v čakalnici, kjer ena izmed njih nosi majico, na kateri so bile natisnjene ameriške palačinke, bomo menda prišle na hitro na vrsto. Nak, gospa, vi sploh ne veste, da sem v bistvu z Balkana. Ne pomaga, da potujemo v družbi Kanadčanke. Kanada je v očeh Amerike ipak Balkan. Kanada pa svoj manjvrednostni kompleks rešuje s tem, da aktivno dela na tem, da neprestano išče situacije, kjer so na boljšem kot Amerika. Tipična domača kanadska naloga v osnovni šoli je spis z naslovom V čem se razlikujemo od Amerike. Nadaljne 3 ure obtičimo na kovinskih klopeh. Na zaslonih predvajajo Fox News, kjer je že 10. danes novica o smrti Johna McCaina. Ljubica, reciva samo, da počasi začenješ izgledati, kot da spadaš v migracijsko čakalnico. Ko nas končno le pokličejo po hrščečem zvočniku, sam postopek traja slabe 3 minute. Verjemi, ko se bomo vračali nazaj v Kanado, bo vse skupaj trajalo minuto, pa še zaželeli nam bodo dobrodošlico, mi reče kanadska kolegica. Res nam. Kot očitno dobro prilagojeno zahodnjakinjo, me je torej redko kaj vrglo iz tira. Ali me opozorilo, da v bistvu ne spadam tja, če tudi bi se z roko na srce, oziroma roko na srce z nekaj dodatne vaje v parih mesecih zagotovo uspela popolnoma zlit svojo okolico. Na vse zadnje me je moje okolje trigalo do te mere, da sem bila ves čas v nevarnosti, da mojo percepcijo nadomesti kolaž filmskih citatov in popkulturnih referenc. A vendar je moj kulturni in zgodovinski milje, iz katerega izhajam, pa recimo temu Balkanu v najširšem pomenu besede, ves čas obstajal prisoten nekje v ozadju in si privoščil dogajanje opazovati s fascinacijo nekoga, ki ve, da to lahko stori, ker bizarnosti ameriškega sveta pač niso njegova vsakodnevna realnost. Moj notranji ekvivalent motivcu telefonskih signalov in Googlovih senzorjev, ki me je sunil pod rebra vsakič, ko mi je na zahodu postalo preveč udobno. Prilagajala se je Kloda, pardon, Klara.
Izvinite, molim vas, ja nisem iz to grada, pa bi htio znati, gdje ovako tu... Nekje v blizini je ovako najpogodnije mesto za samobistvo.
Pisma iz tujine na valovih radija študent.